Dámy a pánové, vážení posluchači podcastu Tajemství Národního muzea. Dneska zabrousíme jak tematicky, tak metaforicky do drahých kamenů, ale zároveň zabrousíme do něčeho, o čem se jako často nemluví, a to jsou falza v Národním muzeu. A hovořit tady o tom bude Lukáš Zahradníček, který je kurátor sbírky broušených drahých kamenů. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Děkuji, že se takhle přijal naše pozvání. Než se dostaneme vlastně do té etiky a morality toho, co to znamená, když se najednou najde diamant, který není diamant, ale kus skla, tak bych se ráda zeptala, jak vůbec vypadá taková sbírka drahých kamenů a co představuje to kurátorství. To musí přece obrovská zodpovědnost.
Podle mě každý kurátor má velkou zodpovědnost za svou sbírku a myslím si, že především tato sbírka vyžaduje velkou zodpovědnost. Ta sbírka má 5000 položek, což vlastně ve skutečnosti neznamená 5000 kamenů jako samotných, ale je to až 8 až odhadem 9000 kamenů, to popravdě nikdo ještě nespočítal přesně. A ty mám za úkol spravovat.
To je jak předloha k filmu Dannyho Parťáci 4, že máte pod sebou 5000 takovýchto položek. Jak se takové drahé věci, drahé kameny do muzea dostanou? Protože samozřejmě u sošek tak je logické, že se to prostě třeba jednou dostane do muzea, odkáže se mu to, ale v případě jako velkého rubínu nebo safíru, jak se to tam dostane?
No, tak já bych asi začal tím, že ta podsbírka broušených kamenů, ona byla založena koncem 19. století, tak kolem roku 1890 přišly první kameny darem od doktora, myslím, Vojtěcha Vraného, který odkázal muzeu 300 kamenů broušených. Postupem času vlastenci a obrozenci chtěli vlastně, aby to Národní muzeum mělo ty vlastní broušený drahý kameny, tak většinou to byly opravdu dary. No, ale to se vlastně všechno dělo tak v té první republice, nebo před tou první republikou, během první republiky, kdy opravdu ty lidi smýšleli vlastenecky. Pak bohužel přišla ta druhá světová, nic se nepřineslo do té sbírky a po té druhé světové se to vlastně začalo docela rozšiřovat, protože přišly konfiskáty jak od Němců, kteří vlastně byli odsunutí ze Sudet. Tam jako spousta drahokamů zůstalo v těch špercích. Spousta těch kamenů v té podsbírce často působí, a ono to tak asi opravdu bude, že jsou vylámané ze šperků. Pravděpodobně od těch sudeckých Němců. Nejenom. Další konfiskáty byly pak od těch českých občanů, kterým vlastně majetek zabavili komunisti z různých důvodů. Těch důvodů je tam opravdu mnoho. Prostě najednou z těch 300-400 kusů se objevilo 2000 nových kamenů a vlastně kolem roku 70 už to bylo 3000 kamenů. Takže najednou vidíte, jak vlastně třeba 50 let to vůbec nepřibývalo a pak tady tímhletím způsobem to začalo nabývat. Ale abych to úplně neschodil, tak samozřejmě probíhaly i nákupy z různých starožitností atd.
Chápu třeba, když mám v rodině starý obraz, sochu a tak, vím, že se třeba o ní neumím starat tak jako odborník, tak ji radši třeba přenechám muzeu. Tak když vezmu, že mám prostě doma rubín, co vlastně psychologicky tomu národu chci sdělit? Chci ukázat, že vlastně ty vlastenci mají majetek, nebo že můžeme být jako Česko hrdí, že máme takovouhle jako pokladnici, nebo co si třeba osobně myslíte, že tady zatím bylo jako motiv?
Jeden z důvodů, který mi napadá jako první, je, že třeba ty vlastenci ani neměli už komu to odkázat, tak často je napadlo, že ano, mám rád tuhle vlast, tak odkážu to Národní muzeum. Ale taky je možnost, že ty bohatší lidé a vlastenecky smýšlející, tak možná těch drahokamů měli více a třeba vždycky odkázali tomu Národnímu muzeu ten horší kus, ale pořád to bylo pro Národní muzeum super, že jo. Ono mezi těma kamenama, které jako přišly od těch vlastenců, tak jsou samozřejmě jak ze zahraničí kameny, tak to jsou i české minerály. Tady třeba bych rád zmínil, že u Písku se vlastně kolem toho konce 19. století těžil živec z horniny zvaný pegmatit a právě v tom pegmatitu byly krásné zlaté berily. A dneska už je to samozřejmě vytěžené. Ten, kdo neví, co to je beryl a heliodor, tak to je žlutý kámen, krásně průsvitný. A právě tyhle ty kameny ty vlastenci darovali do toho Národního muzea. Takže takhle to jako vznikalo, že to jsou vlastně české kameny, ale zároveň spousta těch vlastenců cestovalo do zahraničí, takže přiváželo i právě podle mě nákupy, které tam nakoupili, a jakož to nakoupili víc, tak to pak vlastně některý ty horší věnovali do toho Národního muzea. Takže takhle si to nějak představuju, že to mohlo probíhat.
No, každopádně budu muset začít víc vydělávat, abych mohla dělat něco obdobného. Když se teda přesuneme možná na tu rovinu, co se týče těch konfiskátů a právě třeba těch drahokamů vydloubnutých ze šperků. Jde tam tedy o ten kámen, protože vlastně ten šperk sám o sobě představuje jako velmi zajímavý kontext pro ten kámen. Tak jak se s tím třeba nakládalo, snažili se potom zpětně ty šperky dohledat? Jak tady to funguje?
Ono, když se něco konfiskuje a zůstane to v celku, tak se to pak lépe dohledává. ale pokud vlastně my vyjmeme kámen z toho šperku, dejme tomu ze zlatého, a zlato rozstavíme, tak najednou vlastně ten předmět jakoby zmizí a těžko se pak dohledává. Což si myslím, že mohla být jedna z těch motivací, vlastně, proč se to tak dělalo. Jako vím to jako z těch archiválí nějak, jsem to vypozoroval, že to tak muselo být, takže jsem si tím téměř jistý, že to tak bylo.
Já když se přesunu k té sbírce jako takové, tak ona čítá jako právě těch několik tisíc kusů. Jaké jsou tam takové ty favority nebo ty monilízy v rámci této sbírky, které byste rád vypíchnul?
Já si myslím, že jako největší favorit tam jsou dva brilianty. Jeden má 24 karátů a druhý 11, téměř 12 karátů, což je slušný jako hmotnostní číslo. Sice v porovnání se světem to není jako nějak extra super, ale myslím si, že v rámci českých muzeí je to to největší, co tady máme. A osobně já teda vždycky vypíchávám ten Heliodor z písku, ten český, protože já osobně ho řadím ještě výš než ty diamanty, teda z Kimberly, co tam jsou. A samozřejmě určitě jiný kurátor by řekl úplně jiný kameny, takže asi tak.
Když se dostáváme vlastně k tomu titulku, což jsou vlastně falza v Národním muzeu, tak když se podíváme na to, jak se takové falzum vůbec objeví a proč se vlastně objevilo teprve nedávno. Já tuším, že to bylo před teprve pár lety, kdy se přišlo na to, že právě třeba safír, který se v těch sbírkách nachází, tak není safírem. Jak to, že je to teprve tak nedávno, že se na to přišlo?
Tak já se upravím, on vlastně ten kámen je safírem. Akorát syntetickým. A k tomu teda se dostanu. Vlastně musíme si uvědomit, že ta sbírka celá byla vlastně do roku 2010 uložena v historické budově na Václaváku. Historická budova na Václaváku má nějakou velikost a není nafukovací. Ty sbírky byly nějak uložené a často se pak už ukládaly do míst, kam by ani normální kurátor neukládal. Tím pádem se na ně tak trochu jako zapomínalo. Pravděpodobně se ani o nich třeba nevědělo, že tam jsou uložené. A vlastně se k ním ten kurátor ani často nedostal během několika let své kariéry. A vlastně až poté, co se to přestěhovalo do Horních Počernic, do těch depozitářů nových, moderních, tak vlastně se ta sbírka dala rozprostřít po těch depozitářích a dalo se krásně vidět, co tam máme a co tam nemáme. A vlastně se to dalo krásně vidět a revidovat. A takhle vlastně k tomu došlo, že já jsem přišel do muzea v 2016, právě jakoby novej zaměstnanec té sbírky, ale vlastně tam byla i dohoda už tenkrát vlastně od ředitele nebo od vedoucího oddělení, že by tam měla být přítomna i jakoby předchozí kurátorka a vlastně bychom to měli spolu projít celou tu sbírku a předat si, že buď to v pořádku, nebo v pořádku není. Právě během tady té předávky, která trvala asi půl roku, vlastně jsme se dostali k těm safírům. A jakož safíry jsou jakoby to top, že jo, mezi těma drahýma kamenama, protože když vypíchnu, tak tam jsou diamanty, smaragdy a safíry, že jo. Mezi ty safíry pak dělíme safír a rubín, což ale pořád je vlastně jeden a ten samý minerál. No a tak jsem procházel právě ty nejcennější kusy. Právě tady při tom okamžiku jsem si všiml, že tam je vlastně safír z Kašmíru, 19 karátů, což by byl super kámen, ale už od pohledu mi přišel takový prazvláštní a měl takovou ne úplně tu správnou barvu, jakou by měl mít. No tak jsem na to kurátorku upozornil, že bychom se na to měli podívat blíž na ten kámen a ona mi řekla, že se na ten kámen ještě nikdy nedívala, takže sama zvědavá. Tak jsme se na to podívali, oba dva tenkrát, no a bohužel k překvapení té kurátorky to bylo teda syntetický kámen, no a takže takhle to dopadlo.
A takových fals bylo odhaleno víc v té sbírce?
Ano, i přede mnou, i za mě a pravděpodobně se to může i stát v budoucnu.
A můžete posluchačům třeba nějaká taková falza ještě přiblížit a případně jak se na ten proces vůbec jako přijde?
Tak většinou jde o to, jestli ten člověk, který vůbec tu sbírku spravuje, je zkušený, jestli má zkušenost rozpoznávat tyhle ty věci, protože musíme si uvědomit, že v České republice neexistuje vlastně škola, která vyučuje gemologii a která vlastně se tím přímo zabývá. Takže ono i pro tu předchozí kurátorku asi nebylo úplně lehký všechno jako vědět a všechno si dát do souvislostí. Já teda jsem měl tu výhodu, že jsem předtím, než jsem nastoupil do Národního muzea, tak jsem absolvoval kurz v Idar Obersteinu, kde je tradiční škola na výuku gemologie a vlastně po půlročním intenzivním kurzu se z vás stane právě ten člověk, který to dokáže rozpoznat. A pak je to právě hodně individuální, protože když máte ty zkušenosti, tak vlastně vy už můžete vzít kámen do ruky a už můžete tušit nebo i vědět, že to je něco jiného, než za co se to vydává na etiketě. Jo? Když vezmete kámen do ruky, tak často nepoznáte vůbec nic, takže potřebujete přístroje. Často vám stačí mikroskop, pak se používá refraktometr na index lomu, kdy vlastně u kamene zjistíte index lomu a to vám hodně, hodně o tom kameni prozradí. Takže já jsem to přesně udělal takhle u toho kašmírského safíru, projel jsem to refraktometrem, ten mi změřil index lomu, ten mi ukázal, že to je safír, takže jsem si říkal, dobrý, je to safír. Teď ta druhá věc, je to syntetický safír nebo přírodní. No a na to už používám ten mikroskop. To vlastně ani žádná jiná jakoby metoda nebo jiný přístroj nevyřeší, jenom ten mikroskop. Vy se musíte podívat, co v tom safíru vlastně je. Jestli tam jsou znaky přírodní anebo syntetické. No a pod tím mikroskopem tady to rozlušíte velice snadno, často. U některých to trvá díl, třeba to trvá hodinu, u některých to trvá 5 sekund, u tohle to trvalo 5 sekund a už víte. Jo, takže takhle to probíhá, ale pak jsou samozřejmě daleko komplikovanější kameny a u nich to probíhá daleko složitěji, musíte projít třeba 5 přístrojů a může to trvat třeba i dny.
Vztah lidí k drahým kamenům je velmi zajímavý. Já jsem dokonce jednou byla na přednášce, která spekulovala o tom, že lidi podobně třeba jako straky, takže se jim prostě líbí lesklé věci. Tak by mě zajímalo, jako vůbec jako historie přistupování právě jakoby k těmto drahým kamenům.
Já teda k tomu mám asi úplně trochu jiný názor než většina mých kolegů. Já si myslím, že většina těch kamenů je nadhodnocovaných, že prostě z mého pohledu třeba diamanty mají jenom marketingovou bublinu a vlastně ty ceny u těch diamantů, mě to připomíná jako ceny fotbalistů, jo, že to je hodně podobný jako koncept a že to je přemrštěné. No. Jako vím, že třeba když teďka řeknu důl v Argyle, diamantový, který teďka vlastně skončil 2020 jakoby s těžbou, tak on obsahoval jako jeden z mála na světě růžové diamanty. Ty velikosti těch růžových diamantů tam byly třeba od 1 karátu, což jsou takový špendlíkový hlavičky, až třeba po 3 karáty, což už je trochu větší špendlíková hlavička. No a ono, jak ten důl teďka skončil, stanovilo se, že vlastně růžové diamanty končí na světě svým způsobem. No a teďka ty diamanty vlastně růžové už jsou hrozně cenné a teď se jejich cena nekonečně vymrštila. A prodává se třeba právě diamant růžový špendlíkové hlavičky za $1,000,000. A jako já se sám ptám, kdo to jako kupuje, jo? Kdo se o to jako zajímá a proč je to tak drahé, protože jako chápu, že je to růžové a růžová barva u diamantu je hodně vzácná, to si musíme jako říct, že to prostě spadá třeba jeden růžový diamant na 1000 čirých, jo, nebo možná ještě víc, ale na druhou stranu je to pořád jenom růžová barva a růžový kamínek, jo? Takhle já to vnímám, jo? Takže když bych vám měl odpověď na tu otázku, tak já si myslím, že to je přehodnocované, že jako ano, líbí se nám lesklé věci, ale je opravdu důležité za ně dávat takové peníze, jestli by to nešlo prostě dát nějaký strop, jako by se měl dát strop na ty platy fotbalistů. Jo? Já to takhle vnímám prostě.
Vy jste zmínil třeba karáty a jako různé barvy. Je nějaké jakoby univerzální měřítko pro drahé kameny, nebo proč se to třeba právě měří v karátech?
Já si myslím, že spousta posluchačů má karáty právě spojený jako s ryzostí stříbra a zlata. Vím, že spousta kolegů se třeba i jako diví z jiných teda branží v Národním muzeu, že se to měří v karátech. Protože často by to stačilo měřit v gramech a ono by to dávalo smysl a vlastně by to bylo logický. Ale to už je historická věc, právě ty karáty se používaly ve Středomoří, kdysi dávno při obchodu s kamenama. Vlastně ty karáty vznikly tak, že oni používali jakési semínka od nějakého lusku, teď nevím přesně, jak se jmenoval, myslím, že to byl nějaký rohovník nebo něco takového. Ty semínka z toho rohovníku, oni měli přesně váhu 0,2 gramu. A oni tomu lusku říkali nějak jako karajt a vlastně těch 0,2 gramů znamená to jako karajt. Jako no. Takže takhle to vzniklo a od té doby se to jako drží vlastně už několik stovek let, možná 1000 let. Takže se to měří pořád v těch karátech a vlastně to jeden karát je 0,2 gramu.
Já jsem se chtěla právě zeptat i té standardizace, nějaká mezinárodní směrnice, která určuje, jak se právě k těm drahým kamenům, které se často těží prostě po celém světě a pak se taky velmi globálně převážejí, jestli se to nějak jako kontroluje, váha, čirost.
Je standardizovaná jakoby určitě klasifikace diamantů. Vlastně každý diamant by měl mít vlastně vlastní certifikát přírodní. On teda i synteticky by měl mít vlastní certifikát. U těch dalších kamenů, tam si myslím, že to je hodně o poptávce a nabídce a tam vlastně už žádný standardy nejsou. Když dám příklad, už jenom tady z České republiky, jo, jsou sběratelé, kteří mají rádi nějaký region a za kámen z nějakého regionu jsou schopni dát spoustu peněz. A já, když ho vidím, tak bych za ní nedal ani korunu. Jo. A takhle to platí celosvětově o všech minerálech. A většinou je to bohužel tak, že v Pakistanu třeba objeví ložisko akvamarínu. Stačí, aby někdo řekl, že tady ten akvamarín je ale daleko lepší a víc barevnější nebo víc sytě modrá a já ho koupím za $1,000,000. No a tím pádem už všechny tyhle ty kameny mají hodnotu $1,000,000. Že? Nikdo už by to nekoupil prostě pod tu cenu. Takže takhle to probíhá u těch jiných kamenů a nikdo to nekontroluje. Není tam žádný strop.
Takže starý dobrý PR často jako pomůže. K čemu vlastně jinému než tomu ozdobnému se používají diamanty? Oni mají vlastně třeba celkem široké technologické využití.
Přesně tak. Většina lidí to má spojený právě s tím šperkem, ale je tady spousta jiných možností, tak každý určitě tuší, že třeba brusní kotouče mají na sobě průmyslový diamanty, ale samozřejmě to jsou ty průmyslový, ty synteticky vyrobený. Ale dřív se samozřejmě používaly ty přírodní, dokud se jakoby nevyrobil ten syntetický, což nějakou řádku let trvalo. No ale samozřejmě postupem času jako různý vědci, kteří se diamanta zabývali, tak chtěvali i jiné využití těch diamantů. Teďka nedávno objevený jakoby fakt je, že v rámci defektů těch diamantů se dají teleportovat kvantové informace, což mi přijde zajímavé. A to bylo objevené asi před 2 rokama nějakým japonským inženýrem. Takovýmhle směrem se to mohlo dál ubírat, ty minerály, že vlastně se v nich objevují nové a nové možnosti. Třeba tady ta věc by mohla hodně posunout jakoby vůbec celou tu kvantovou informační technologii kupředu. Jo? Takže já to vidím tak, že vždycky v těch minerálech začínají ty objevy a posuny lidstva. Vlastně, když si to propojíme s historií, tak většinou ty vynálezy vždycky obsahovaly nějaký minerál. Dneska všechny ty smartfony, když se nad tím zamyslíme a počítače, tak v sobě obsahují vlastně kondenzátory, že jo? A ty kondenzátory jsou vyráběny jakoby z minerálu kolumbit tantalit. Což si myslím, že dneska je daleko cennější kámen než nějaký diamant. Jo. A to málo kdo ví. On je to sice černý, naprosto nevzhledný kámen, on je strašně těžký, ale má v sobě tantal. No a to jsou prvky, které dneska jsou hrozně žádané právě pro ty smartfony a počítače. Minerály hejbou tímhle tím světem daleko víc, než si kdo myslí.
Já jsem si teďka nedávno uvědomila, že vlastně tušky Kohinor, takže jsou podle Kohinoru, které je zasazené v britské královské koruně, vlastně z Indie, a že. Jako uhlík, jestli už je to diamant nebo 2B tuška, tak...
No a samozřejmě oni pak ty diamanty zjistili tu strukturu, zjistili, že to má tvrdost 10, ale dneska už vím, že vyrobili ještě strukturu daleko pevnější, ale nejsou už schopni změřit, jakou má tu tvrdost, protože už to nemají čím jako ověřovat. Ale dá se předpokládat, že to je zase trošku vejš, ta tvrdost, takže určitě jsou tvrdší materiály než je diamant už.
Když jakoby přihlédneme k té historii té sbírky, kde byly objeveny falzifikáty, tak budete to nějak třeba transparentně jako s veřejností komunikovat, nebo jak jakoby tu sbírku a tu výstavu budete strukturovat?
Tak nejdřív, než se udělá výstava pro ty lidi, tak já bych rád tu celou sbírku zdokumentoval. Řádně zdokumentoval. To znamená, že bych chtěl projít ten kámen po kameni, nafotit ho, tak aby prostě bylo jasný, jak ten kámen vypadal. Nejlépe, když už jde jako nějaký vzácnější kámen, což mám odhadem, že bych tam mohl být tak 700 vzácnějších kamenů, tak je fotím detailně, takže i vyfotím inkluze uvnitř těch minerálů, aby bylo jasné, že prostě je to ten kámen a že kdyby se náhodou vyměnil. Takže když jsem já ho tam fotil, tak tam prostě byl jiný. Takže tohle to mám jakoby v plánu udělat, to teďka bych rád dokončil do konce roku. Ty nové expozice budem jakoby koncipovat tak, že tam budou určitě jenom ty pravé. A když už tam budou syntetické, tak tam bude vždycky napsáno, že jsou syntetické, aby právě i člověk mohl porovnat, jak se od sebe liší jenom pohledem. Myslím si, že často vlastně si uvědomí, že to nejde rozeznat. A samozřejmě tam chceme i do těch vitrín dát i šperky, kde ty kameny jsou zasazené. A chceme, aby tam byla taková ta trojka, že surový kámen, broušený kámen a broušený kámen zasazený ve šperku. Takhle bychom to rádi koncipovali, ty expozice, a doufáme, že se nám to povede.
Já myslím, že se to povede určitě, a je hrozně fair play, že jsme udělali tady ten podcast, že ono často jako ta edukace kolem takovýchhle choulostivých témat jako není jednoduchá. Já jsem hrozně hrdá na to, že jsme to takhle mohli s Národním muzeem spáchat a že vy, Lukáš Zahradníček, kurátor sbírky broušených drahých kamenů, jste nám o tom takhle erudovaně povyprávěl. Minerály možná se tváří jako kus studeného šutru, ale mají velkou historii a posouvají lidstvo raketově dopředu, takže i tato sbírka bude pro vás v muzeu připravená. My se na vás těšíme, že se na ní přijdete podívat. A ještě jednou moc děkuji Lukáši Zahradníčkovi, že si tady se mnou takhle perfektně popovídal a takhle mě informačně obohatil. Díky moc.
Já taky děkuju. Naschle.
Naschledanou.